ولغاية وقت قريب كنت بقول على قلبك طيب، كنت بقول ان انت حبيبي فيك الخير. ولقيتك غير كده خالص، طب ده انا حتى ما كنتش ناقص، ده انت طلعت بتكذب خالص لعبتي.
وايام الحياة احلى وانا معاك، هو ده اللي انا بتمنى، واللي عيني شايفة احساس انه احلى واغلى الناس، خلى قلبي يقول لي خلاص انت ده معني. دي فرصة عمر ضيعها ليه؟ مش معقول.
ولقيتك غير كده خالص، طب ده انا حتى ما كنتش ناقص، ده انت طلعت بتكذب خالص لعبتي.
شايفة احساس انه